Velkommen til Harmonisk Barndom Podcast. Mitt navn Kaya Dilani, og jeg brenner for at barn skal ha det bra, at de skal ha gode, tilstedeværende, oppmerksomme omsorgspersoner som tar vare på seg selv. Og denne podcasten for å inspirere deg til å bli nettopp det. God fornøyelse! Velkommen til Harmonisk Barndom Podcast, episode 38. I dag har jeg lyst til å snakke om hva en harmonisk barndom? Det kanskje opplagt hva som harmonisk barndom, men når jeg tenker meg om, og kanskje du tenker deg om også, så det jo individuelle forskjeller. Vi jo forskjellige personer, vi har forskjellig bakgrunn, vi har forskjellig design, vi trenger forskjellige ting, og utifra det tenker jeg at vår definisjon på hva som harmonisk barndom blir litt forskjellig. Men jeg har likevel lyst til å dele hva jeg tenker på som harmonisk barndom, og det jo selvfølgelig preget av min egen barndom, hvordan jeg som person, hva jeg trenger i mitt liv. Så dette jo preget av meg og den og så kan du jo ta til deg det du syns om og legge til det som riktig for deg. Jeg tror at det vi tenker som harmonisk barndom også litt preget av hva vi faktisk ikke opplevde som barn som vi kanskje drømte om. Så noe av det jeg skal presentere gjerne ting jeg selv ikke opplevde, men som jeg kanskje så andre barn hadde som jeg ønsket meg da. Så det farget både av egne erfaringer og egne mangler, hvis jeg kan si det sånn. Og så det jo det at når noe harmonisk, så tenker jeg at da det i balanse. Det harmonerer med den jeg det føles godt, det føles rektigt. Og det som føles godt og riktig for meg kanskje annerledes for deg. Så her kommer altså min definisjon, min versjon av hva en harmonisk barndom Og det første jeg vil nevne at i en harmonisk barndom så det tilstedeværende foreldre. Foreldre som til stede, som har tid, som tar seg tid, som stiller opp, og som en viktig del i barnet sitt liv. Det selvfølgelig ikke alle foreldre som har mulighet til å være til stede like mye, som kanskje har en jobb som krever mye av de. Kanskje det barn som har foreldre i to hjem, kanskje den ene forelderen bor langt vekke. Selv vokste jeg opp med en far som bodde i Oslo, mens jeg selv bodde i Stavanger. Han var langt, langt vekke, men jeg så han i hver ferie, og vi hadde kontakt på telefon. Så selv om han ikke bodde i samme by, så følte jeg at han var veldig til stede i mitt liv. Og kanskje særlig etter jeg ble, når jeg bikket 18, så tog jeg jo også mye mer initiativ selv, og følte at han egentlig ble en enda større del av livet mitt fra da av. Og da bodde jeg jo også på Østlandet, så det ble selvfølgelig lettere. Men det at jeg ble så stor at jeg tog mye mer initiativ selv, gjorde også at vi fikk enda bedre kontakt, og jeg følte han var enda mer til stede i mitt liv da. Så den tilstedeværelsen kan være på så mange måter. Selvfølgelig tenker jeg først og fremst fysisk tilstedeværelse, men også den der, interessen da, som foreldrene viser overfor barna sine, kan også føles som en tilstedeværelse. Sånn som jeg opplevde da med min far. Og det andre oppmerksomme foreldre. Jeg tenker at oppmerksomme foreldre bidrar til en harmonisk barndom. Oppmerksomme foreldre ser barna, de hører barna og forstår barna. De registrerer når noe galt. De registrerer endringer i atferden til ungene. De registrerer kroppsspråk. De registrerer følelser som blir uttrykt eller ikke uttrykt. De er rett og slett oppmerksomme. De følger med. Og de får med seg hva som skjer i ungene sitt liv. Noen ganger og noen faser i livet, så er vi gjerne så opptatt i våre egne prosesser at vi ikke er like oppmerksomme på ungene våre. Det har jeg selv erfart når jeg, for eksempel når jeg mistet moren min og faren min døde. Der er jo sånne perioder i livet hvor en gjerne går inn i sine egne prosesser, og så blir en litt mindre oppmerksomme på ungene. Men heldigvis er det jo for kortere perioder. Så jeg tenker vi skal ikke ha dårlig samvittighet for at vi må ta vare på oss selv og gå litt mer inn i oss selv i enkelte perioder, og så er vi til stede med oppmerksomme. Kommer sterkere tilbake etterpå. Det tredje jeg vil nevne er at harmonisk barndom, der er det foreldre som viser respekt, som anerkjenner ungene sine, som gir ungene støtte og oppmuntring i stedet for kritikk og i stedet for at de behandler ungene dårlig. Jeg tenker at det er foreldre som støtter ungene sine drømmer og som ikke gjør narr av hverken drømmene eller av ungene sine. Så gjensidig respekt vil jeg si, at det er liksom ikke sånn at vi skal gå rundt og respektere ungene våre og sette dem på en piedestall. Det er ikke sånn jeg mener, men at vi viser respekt på den måten, gjensidig respekt, og at vi er likeverdige, selv om de voksne som er foreldre har selvfølgelig en annen rolle enn ungene. Så det fjerde er at jeg tenker en harmonisk barndom er preget av foreldre som viser kjærlighet, som viser betingelsesløs kjærlighet, sånn at ungene trenger ikke å prestere noe for å fortjene den kjærligheten. De får kjærlighet bare fordi de er den de er. Og det kan selvfølgelig vises gjennom en klem, et smil, et kompliment. Kompliment for den ungene er. Ikke bare for det de presterer, men for den de er. Men selvfølgelig så skal de jo få anerkjennelse for det de presterer også. Og jeg har lyst til å nevne en liten ting akkurat i forhold til det, fordi min mamma, hun var enormt god på å gi komplimenter til meg når jeg vokste opp. Og veldig mange ganger så liksom bare fnøys jeg av det, jeg klarte ikke helt å ta imot, og jeg trodde egentlig ikke at det hun sa betydde så mye. Men hun fortsatte å gi meg komplimenter, og hun var alltid så stolt av meg, og syntes jeg var så vakker, og jeg var så dyktig, og det var så masse komplimenter. Og som sagt, jeg trodde at de ikke gikk inn på meg, og jeg sa vel alltid til meg selv at det, eller tenkte at det går inn det ene øyre og ut det andre øyre. Men når min mor ikke var her lenger og kunne si de ordene til meg lenger, når jeg var 29 år og hun døde, så hørte jeg jo ikke lenger de komplimentene, i hvert fall ikke fra hun. Og da begynte jeg å merke at jeg savnet det, og at det faktisk hadde en kjempestor betydning. Så det var veldig interessant å oppleve at jeg savnet hun, og jeg savner hennes komplimenter til meg. Så selv om jeg trodde at det hun sa gikk inn det ene øret og ut det andre, så viser det seg at det stemte ikke helt. Det betydde noe for min selvtillit. Så det å gi komplimenter tror jeg er superviktig, uansett om ungene ser ut som de ikke bryr seg, uansett om de liksom bare, føyer det vekk, så på et eller annet plan så går det inn. Så det tenker jeg vi skal ikke slutte med, selv om det ser ut som de ikke bryr seg. Det femte jeg har lyst til å nevne er at i en harmonisk barndom så er det foreldre som tar ungene med ut i naturen. Tenker jeg da. Jeg mener det. Der er det foreldre som tar med ungene ut på oppdagelsesferd i naturen, lar ungene få oppleve skog og fjell og vidder og strender og parker, kanskje bare hagen. Og jeg var så heldig å vokse opp i en kolonihage. Jeg var ikke bare der, men jeg var mye sammen med mine besteforeldre, og de hadde kolonihage, og min mor hadde også en parsell ved siden av besteforeldrene mine sin parsell, og der dyrket med masse grønnsaker, hadde epletrær og ripsbusker, stikkelsbær og barbra, solbær, masse greier. Også en hytte på 28 kvadratmeter. Og jeg har så mange fine minner fra tiden min i kolonihagen sammen med mine besteforeldre. Og så døde jo min bestefar når jeg var 16. Og fra jeg var 16 og til min mormor døde, så var det meg og hun som styrte der inne i kolonihagen for det meste. Har masse, masse fine minner derfra, og meg og min mormor har hatt så mange fine timer hvor vi bare har puslet rundt i kolonihagen, gjort litt hagearbeid, alltid hatt et måltid. Min mormor hadde alltid med seg en kurv. Og der var det alltid noen brødskjever og kanskje litt kokesjokolade og en kjeks. Og så var det lagt med kaffe eller te, og så satt vi og pratet om livet. Helt nydelig. Og jeg er så takknemlig for at jeg tar med meg den arven videre. For når min mamma døde i 2008, så overtok jeg kolonihagen. Så jeg har jo fortsatt livet mitt i kolonihagen, og har jo bygd opp en ny hytte der, sånn at meg og ungene mine har et triveligt sted å gå til når vi vil ha litt avveksling, når vi vil ha litt fred og ro, og komme enda tettere på naturen. Så det å ta barna med ut i naturen, det trenger ikke være så langt vekk, det kan være rett ut i hagen, det kan være i nærmeste park, det kan være i nærmeste skog, eller nærmeste strand, eller hvor enn det du bor i verden, holdt jeg på å si, i landet. Og jeg må selv minne meg litt på det av og til, at det å komme seg ut trenger ikke bety en lang tur opp i Sørmarka. Det kan være ganske enkelt. Men det å komme seg ut er så viktig. Ungene trenger å være ute i naturen, og mine barn har alltid vært sånn som har dratt med seg steiner og pinner og kongler og alt mulig de har funnet ut i naturen. De har dratt det med seg hjem. Og når de var helt små, så var det alltid en sånn en liten god samling ut forbi ytterdøra. Og noe av det ble jo tatt med inn også, selvfølgelig. Og så lærte jeg at barn har så tette tilknytning til naturen, at de liksom bare må ta en del av naturen med seg hjem. Så det å faktisk ha et stykke natur hjemme er veldig fint her hos oss, med både steiner og pinner og krystaller, og jeg synes jo eteriske oljer også er et veldig fint bidrag i forhold til å dra naturen med seg inn. Så det er et sånn, et naturlig behov som vi har, og det tenker jeg å gi det til ungene våre, det bidrar til en harmonisk barndom. Så nummer 6 handler om å gi rutiner. Eller ikke å gi rutiner, spørsmålet er, gir rutiner harmoni? Jeg tenker at rutiner gir forutsigbarhet, forutsigbarhet gir trygghet, og trygghet skaper harmoni. Så jeg vil si ja, rutiner gir harmoni og en harmonisk barndom. Det betyr ikke at det ikke kan være harmonisk hvis du ikke har rutiner, og jeg er egentlig en person som ikke er så veldig rutinert av meg. Jeg er veldig spontan, jeg er fleksibel, og det kan også være bra. men jeg tenker en god kombinasjon kan være fint. Så vi skal ikke bli for rigide heller, men det å ha en viss fleksibilitet, tenker jeg, er bra, samtidig som rutinene gir den tryggheten som ungene trenger. Så, det var nummer 6. Nummer 7. Der har jeg lyst til å si noe litt kort om at det finnes jo ulike oppdragerstiler. Og her er vi igjen veldig forskjellige, og vi er veldig ofte preget av vår egen barndom og hvordan vi har blitt oppdratt selv. Og så kan det jo være at vi gjerne vil oppdra ungene våre helt motsatt av hvordan vi selv ble oppdratt. Så her kan du jo se litt på hvordan du selv oppdrar dine barn. Og Diane Baumrind, hun har lagt en oversikt over 4 forskjellige oppdragerstiler. Unnskyld. Jeg skal bare si kort hva de 4 går ut på. Jeg skal lese det opp for deg. Og det er altså Baumrinds oppdragerstiler. Den første er autoritær oppdragerstil. Foreldrene oppdrar barnet med bruk av mye autoritet og fastsetter standarder for hva som er akseptabel atferd og holdning hjemme. Kjennetegn er krav til barnet og hard tone. Den andre er autoritativ oppdragelsestil. Foreldrene benytter autoriteten til å løse problemer og utfordringer sammen med barnet. På bakgrunn av dette blir kommunikasjonsaspektet vektlagt ettersom det oppfordrer foreldre og barn til å dele forståelser, meninger og følelser. Kjennetegn, krav til barnet og massevis av kjærlighet. Den tredje er ettergivende oppdragelsestil. Kjennetegnes av at foreldrene aksepterer og bekrefter barnets holdning til atferd og handlinger. Barna har få regler og krav de må rette seg etter. Foreldrene aksepterer det meste og stiller få krav til moden oppførsel. Foreldrene ser på sin rolle som å hjelpe og veilede barnet til å oppnå det de ønsker. Kjennetegn, det stilles ingen krav til barnet, men barnet får likevel massevis av kjærlighet. Og den fjerde er uinvolvert oppdragelsestil. Dette er egentlig ikke en oppdragelsestil, da foreldrene her opptrer likegyldig overfor barnet og ikke engasjerer seg i det barnet gjør. De stiller hverken krav eller er lydhøre. De har heller ingen forventninger til sine barn. Dette er en total frarådelig oppdragelsestil. Disse foreldrene prioriterer seg selv høyest, og barna blir møtt med likegyldighet og mangel på interesse. Så den blir også ofte kalt for likegyldig oppdragelsestil. Så hvem av disse er du? Hvilken kjente du deg igjen i? Er du mer den strenge som stiller krav til barnet? Eller er du autoritativ og har krav til barnet, men gir massevis av kjærlighet? Eller er du en ettergivende oppdrager, der det er ingen krav til barnet, men barnet får likevel mye kjærlighet? Eller er du en uinvolvert oppdrager? Så, hvem er du? Jeg tenker at du kan gå inn på nettet og lese mer om Diane Baumrind sin oppdragelsesstil, eller oppsetningen av de 4 oppdragelsesstilene. Og så kan du lese litt mer om det, og så kan du tenke litt gjennom hva slags oppdragerstil du ønsker å ha. Så det var nummer 7. Og så nummer 8. Der tenker jeg på omgivelsene. Om omgivelsene bidrar til harmonisk barndom. Eller påvirker om det er en harmonisk barndom eller ei. Og der tenker jeg ja. Ungene har ulike behov, selvfølgelig, i forhold til sine omgivelser. Jeg ser på mine unger, for eksempel. Der har jeg en sønn som er minimalistisk og vil ha det rent og ryddig og minst mulig ting, mens yngstemann er maksimalistisk, elsker at det er mange ting og ser på rot som mulighet for å ha en spennende labyrint. Så han blir nesten sur hvis jeg rydder for mye, for da ødelegger labyrinten hans. Og så har jeg datteren min igjen, som er veldig opptatt av stil, at det skal være rent og ryddig og eksklusivt. Så de har helt forskjellige smak, og jeg ser hvordan hvordan de har det på, altså hvordan de har det rundt seg påvirker hvordan de har det. Så absolutt har det noe å si med omgivelsene. Ungene, de skal jo trives, de også. Og hvis de ikke trives i huset de bor i sine omgivelser, så vil jo det påvirke hvordan de har det generelt. Nå var det plutselig veldig mye som tikket inn her på min maskin. Det var ikke helt heldig. Sånn. Ok. Da har vi nummer 8. 9 har vi kommet til nå. Det er musikk. Kan musikk påvirke til en harmonisk barndom? Ja. Musikk gir glede og harmoni, tenker jeg. Og jeg var jo så heldig at jeg vokste opp i en musikalsk familie. Det var instrumenter rundt omkring. Det var tilgang til platespiller, kassettspiller og radio. Og jeg var ganske ung når jeg fikk min egen, kassettspiller første gang. Og du som lytter på, jeg vet ikke hvor gammel du er, men du vet kanskje ikke engang hva kassettspiller er. Kanskje du vet hva det er, men du har ingen erfaring med det. Jeg hadde altså både min egen kassettspiller og egen radio, og koste meg med musikken. Så jeg tenker at musikk, det kan virkelig endre energien i et hjem. Det skaper bevegelse i energien. Det renser på en måte lufta, og det tilfører energi, synes jeg. Og musikk skaper jo også en viss stemning i et hjem. Så du kan på en måte endre stemningen i hjemmet med å tilføre musikk. Og for meg så var også musikk, det var synonymt med glade foreldre. Så du kan jo tenke litt på hvor tid du selv bruker musikk. Hvis det er når du er glad, så kan du være sikker på at ungene dine forbinder den musikken med at nå er mamma glad. Så ja, selv så bruker jeg musikk aktivt både for å løfte humøret, for å løfte energien, for å skape god stemning. Noen ganger for å motivere både meg selv og ungene til å komme i gang med noe. Men først og fremst bare fordi det skaper hygge, det skaper harmoni i hjemmet. Punkt 10 handler om hvordan resten av familien bidrar til en harmonisk barndom. Og når jeg ser tilbake, så elsker jeg jo når vi var mange. Jeg elsker når familien var samlet, når det var langbord med god mat, søndagsmiddager med dessert eller lørdagsgrød. Jeg synes det var helt topp med store måltider, eller at bare familien samlet seg. Jeg nevnte jo kolonihagen, det var et veldig fint samlingspunkt i min familie. Så, og i dag så har jeg jo ikke like store familie lenger, men jeg har en nydelig vennefamilie, og jeg ser en enorm verdi av at vi kan samles, være sammen, voksne og barn sammen. Det gir en trygghet, og den der følelsen av tilhørighet synes jeg er så viktig. Og jeg ser at det betyr mye både for meg og for ungene. Og jeg tenker uansett om du har stor eller liten familie, så er det noe med tilhørighet, fellesskap, det å vite at det er noen andre der. Det tenker jeg er det viktigste. Så uansett om det er biologisk familie eller ikke biologisk, om det er stor familie eller liten familie, bare at det er noen andre der en kan støtte seg på, det gir trygghet. Og trygghet gir harmonisk barndom. Og så er det punkt 11. Og denne er litt tricky, for jeg er faktisk perfeksjonist. Og da er det ikke lett når du har 3 barn og du ønsker at alt skal være på stell. Så her tenker jeg, punktet her handler om å ha ting på stell. Og det kan være alt fra klær til skolesager, til det de trenger i fritidsaktiviteter. Og jeg bare kom på når jeg selv var liten, jeg var veldig opptatt av klær og hvordan jeg kledde meg, og hadde en, altså jeg kledde meg sånn lag på lag, bare det var fint, så var det greit, og så måtte det være rent. Hvis det var en bitteliten flekk, så var det krise. Så det viser jo den der perfeksjonisten i meg allerede da. Da gikk jeg i barnehagen og kunne få sånn hysterisk anfall hvis det bare var en bitteliten flekk på kjolen eller hva det var jeg hadde på meg. Så det jeg tenker er jo at ungene bør ha det de trenger, selvfølgelig. Men de må ikke få alt de ønsker seg, og de trenger heller ikke ha siste mote. De trenger ikke ha absolutt alt som er av dippedutter. Og jeg synes gjenbruk er fantastisk. Byttedager er kjempegøy, og finn.no er gull. Så bruk det for det det er verdt. Og faktisk så spurte datteren min her en dag om jeg synes hun var bortskjemt. Det var ikke sånn hun sa det, men vi snakket om det å være bortskjemt. Og hun lurte på om kanskje hun var det. Og jeg mener jo at mine barn ikke er bortskjemte. Av den grunn at de får ikke alt de peker på. De har ikke mye av alt, skulle jeg til å si. De har det de trenger, og selvfølgelig når de vokser ut av et par sko, så får de nye sko, og innimellom får de noe ekstra, men de får ikke alt de peker på, og mye av det må de gjerne spare til selv. Så jeg synes ikke de er bortskjemte. Og vi går også og handler i gjenbruksbutikker, og ja, arver klær, gir bort klær videre så andre kan arve. Så jeg synes vi har en fin kultur i forhold til det, og jeg synes ikke mine barn er bortskjemte. Du kan jo tenke på om dine barn er det eller ei. Selv om dette punktet da handler om å ha ting på stell. Det henger gjerne sammen. Så det blir ikke mer harmonisk av å ha masse greier, eller å ha 10 jakker i stedet for 2 jakker, hvis jeg kan si det sånn. Men at vi har orden på tingene, at de har det de trenger, og ikke at de skal gå og føle at de... Jeg bare husker selv, når jeg... En av skituren jeg var på når jeg gikk på ungdomsskolen, tror jeg det var, så hadde jeg ikke ordentlig skitøy. Når jeg var helt liten, så hadde jeg alltid sånn ordentlig anorakk og tålte vann. Men nå var jeg blitt 40s, og hadde kjøpt meg noe sånn kvitt uttertøy fra Hennes og Maurits, og det tålte ikke vann i det hele tatt. Og jeg ble våde og gikk og frøs. Og når jeg da så på alt det fine skiutstyret de andre hadde, da kjente jeg på at det var ikke helt greit det jeg gikk med. Og det handlet jo ikke bare om at jeg ville gå med det som var for henne som Maurits, men det handlet om at de ordentlige skiklene de var for dyre. Så den kjente jeg sterkt litt den gangen. Og sånn tror jo mange unger har det, at de gjerne sammenligner seg med andre, de ser hva utstyr de andre har, også hvis de da ikke har like fint, like bra utstyr, så kan de nok kjenne litt på det, ja. Men vi gjør så godt vi kan, alle mann, og jeg tenker at så lenge de har det viktigste, så de trenger ikke alt det ekstra utstyret, men at de har det de trenger for å kunne gå på skolen, for å kunne gå på fritidsaktivitetene sine, og leve et normalt liv. Og så er det jo, bare for å nevne det, det finnes jo frilager rundt omkring i landet der en kan leie utstyr hvis ungene skal på skitur for eksempel, eller på skøytetur med klassen og sånn. At en trenger ikke alltid kjøpe utstyr når noe skjer, at en kan låne, en kan leie, finne billig på Finn. Så det er løsninger der. Nummer 12 handler rett og slett om at jeg tror det skaper en harmonisk barndom når ungene kan oppleve at det ikke alltid skjer noe, at de faktisk må kjede seg litt innimellom, og at de må bruke fantasien sin litt for å få dagene til å gå. Og jeg hørte på Annikatt Herland her på TV i helga, og hun snakket om det med å, at hun mente det var rett og slett, ja, jeg tror hun sa at det var skadelig for ungene, at de får rett og slett ikke kjede seg, og at de på en måte, de får ikke lov å tabbe seg ut uten at hele verden må få videre dette på gjennom sosiale medier, for alt blir jo fanget opp på sosiale medier i dag. Så jeg tror det der med å kunne kjede seg litt, kanskje være litt innadvent, ha mulighet til å bare reflektere litt over livet sitt, det tror jeg er enormt sunt. Og jeg tror også som foreldre at vi trenger ikke å aktivisere ungene våre hele veien, at de må få mulighet til å finne på ting selv også. Og jeg elsker når mine barn bare tar sykkelen og sykler ut en tur, går ut og treffer venner, tar med seg fotballen, går ut og spiller litt fotball. Eller når jeg hører minstemann sitte og bygge Lego og synge for seg selv. Han kjeder seg jo ikke, han gjør jo noe, men at liksom de tar initiativ selv til å finne på noe, det synes jeg er så viktig og verdifullt. Og når jeg hører minstemann som sitter og synger og bygger Lego, så tenker jeg det er harmonisk barndom. Nummer 13 er egentlig først og fremst til deg som omsorgsperson. For jeg tror det som først og fremst skaper en harmonisk barndom, det er at ungene har foreldre som tar vare på seg selv, som tar ansvar for seg selv og sitt liv, og tar ansvar for sine handlinger, og ikke minst som elsker seg selv og ungene betingelsesløst. Jeg tror hvis det er på plass, så kan mye av det andre egentlig, jeg holdt på å si skrangle, trenger ikke det, men jeg tror hvis det er på plass, da har du på en måte grunnmuren som skaper en harmonisk barndom, og som gjør det harmonisk både for ungene dine og for deg. Så jeg håper dette var nyttig for deg, at det er noe du kan reflektere litt over videre. Og så håper jeg du tar kontakt hvis du har spørsmål, eller hvis du ønsker å ta en prat med meg. Og så ønsker jeg deg en strålende dag videre. Takk for at du hørte på Harmonisk Barndom podcast. Det betyr så mye for meg at du hører på denne podcasten, og jeg håper at det har inspirert deg i din rolle som omsorgsperson. Hvis du synes det er utfordrende, så vit at du kan alltid ta kontakt for å booke en samtale med meg, og så ser vi på hvordan du kan jobbe videre med meg i Harmonisk Barndom. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre.